Larrialdi klimatikoaren inguruko hitzaldi bat antolatu du Iratzar Fundazioak bihar arratsaldeko 7etan Gasteizko Landatxo Gizarte Etxean. Mai ingurua izango da Mikel Otero eta Mankai Bilalbaren artean eta Joseba Permatxe arituko da moderatzaile lanetan eta hitzaldi honen xetasun gehiago ezagutzeko telefonaren bestaldean daukagu dagoeneko Joseba Permatx. Arratsaldeon Joseba, zer moduz?
Arratsaldeon, ondo, ondo.
Bueno, Joseba, ipatu dugu Iratzar Fundazioak antolatuta larrialdi klimatikoaren inguruko mai ingurua izango dela. Larrialdi klimatikoa kontzeptu oso zabala denez, lehenengo galdetu nahiko genizuke, ea zehazterik baduzun pixka bat gehiago, zer den zehazki mai inguru hortan landuko dena?
Bai, nik uste dute, batetik ere, justu zuge ipatu duzula bote, balde polita izan daitekelako ere, azpimarratzea, bagatu zela, kontzeptuen inguruko borroka batetik ere bai, ez? Orain dela gutxi arte, beroketa globala ze hitz egiten zan, gero krisi klimatikoa ere bai hitz egin izan da eta hain zuzen ere izan dira beroketa klimatikoaren inguruan eta biodibertsitateari buruz ikertzen ari direnak eta benetan gertatzen ari den eta ematen ari den aldaketa larri horren aurrean justu planteatu dutenak benetan larritasunari buruz, larritasunaren kontzeptu erabili behar dela benetan ematen ari diren gertakariak eta kasu honetan natur baliabideen kontra egiten ari diren eta ari garen erasoak oso handia direlako eta beraz larritasun hori azpimarratze aldera nik uste dut zinkatu dutela kontzeptu hori eta kontzeptu hori erabilita edo ingo dugu biharko mai ingurua eta nik uste dut gauza ezberdin eta askori buruz itzengo dugula ez dakite nahi duzun zuzenean izatea edo aipatzea edo
batzuk azpimarratzerik baldin baduzu pixka bat ideia bat egiteko ere nondik norako gaiak izango diren bertan landuko direnak eskertuko genizuke.
Bai, nik uste dut, batetik hasiko garela pixka bat komentatzen, ez? Amankaik eta Mikel Otero izango ditugu, eta bere kabernola ikusten duten benetan oraintxe bertan aipatu duguna, zen motatako errealitateaz hitz egiten ari garen, zein dan benetako egoera. Azken finean, gauza hori buruz asko hitz egiten ari da azken aldia, baina merezi du ere, ez? Datu batzuk eta realitatearen berri ematea, benetan egoera katastrofiko batean aurrean gauden edo besterik gabe hau natura berak sortzen duen egoera batetaz ari garen, gure ustez ez da horrela, benetan egoera larria da eta irtenbideak eskatzen ditu eta behin irtenbideetan sartuta hor garbi dago posizio politiko oso bestelakoak daudela gai honen inguruan. Gaur egun esan daiteke noite posizio natur baliabideen eta ekologiaren aldeko posizioa edo politikoki zuzena bihurtu dela eta horrek esan nahi du ezkerretik eskuinera eta eskuinetik ezkerrera eragile politiko sozial eta sindikal guztiek maila batean edo bestean aipatzen dutela egoera horri aurre egin bartzaiola, baina horretarako daude proposamen eta jarra oso ezberdinak, ekofasismotik hasita New Green Deal edo Estatu Batuetatik datorren aldarrikapen horretara edo ekosozialismoarena, horri buruz ere pixkate hitz egingo dugu eta gero, nik uste dut ere, parte nagusi bat ere izan beharko lukela zein da egoera zehatza hemen Euskal Herrian eta zen motatako baldintzak eta aukera dauden hemen transizio ekologiko bat egiteko, energiatik hasita, baina beste esparruetara eramateko eta deitzen dioguna transizio sozioekologiko hori nola egin daiteken eta ze urrats eman beharko lirateke.
Hain justu ere hori galdetu nahi genizun izan ere, azken aldi hontan gero eta entzutetsuagoa den gaia da, eztabaida asko sortzen dituena baita ere, baina askotan larrialdi klimatikoari buruz hitz egiten dugunean, Europara begira jartzen gara edo kanpora begira jartzen gara, baina Euskal Herriari dagokionean ere, hemendik dauden eskumenak, hemendik hartu daitezken neurriak ere, hortxe fokoa jarrita ere, hori ere bada hitzaldi honen helburuetako bat, gurera ekarri eta Euskal Herritik ere egin daitekenaren inguruan eztabaidatzea?
Bai, gure ustez, bueno, batetik zuk esaten zenun bezala, ez badaukagu horrelako gaien inguruan ez nolako, bueno, nolaiteko joera ere kanpora begiratzearena eta gugandik kanpo ardura jartzearena, eta guk geuk ere badaukagu bai ardura bat, mende baldean bizi gera, eremu bai, industrializatu batean, asko kontsumitu eta asko gastatzen dugun, eta energia asko gastatzen dugun eremu batean, momentu honetan esan daiteke adibidez, ba, guk geuk duela hilabete pare bat publiko genuen dokumentu batean esaten genuen bezala gaur egun adibidez, eta hau datu ofiziala dira ez, EAEN, ba, persona batek, bueno, osea, media bezala, persona batek, berotze klimatikoari begira, botatzen ari garena, ba, estatuko media gainditu egiten dugu, eta beraz, kanpora begira baino guk ere pentsatu beharko genuke zer egin dezakegun ere hemendik eta zein izan daitekeen herri txiki honen ekarpena, ba noski mundu mailan, Europa mailan edo mundu mailan egin behar den transizio horri begira. Egia da herri txikia garela, baina egia da ere gure ardura badaukagula eta guri dagokigula hemendik astearena, ez? Eta beraz guk uste dugu horri begira ere, ba edo horri buruz ere hitzein behar dugula, eta bueno, nik uste dut kasu honetan parte hartuko duten islariek ere aukera izango dutela ere, ba proposamena mailaren gaina jartzeko eta esateko zertan duten burua, ba momentu honetan adibidez EH Bildu Mikel Loteroren kasuan parlamentuan egonda zen motatako proposamenak pentsatzen eta osnartzen ari diran, urrengo hilabetetan jorratzeko ez. Eta badago nik uste dut gauza batzuk aipatu duzuna eta uste dut benetan oso interesgarria dena, eta da ea herri honek badituen eskuduntza edo autonomia edo burujabetza nahikoa in zuzen ere horrelako transizio sozial eta ekologiko bat burutu alizateko. Ez da nik uste torri buruz ere itzen beharko dugula, kasu edo atal batzuetan badaukagulako, baina beste askotan ez daukagulako, eta hori benetako oztopoa dalako. Ez horrelako transizio sozial eta ekologiko potente eta indartsu bat egitea, ez makillaje nola baite ekologikoa, baizik eta benetako transizio bat egiteko sakoneko aldaketak egin beharko lirateke, eta horretarako herri honek zoritxarrez ez dauzka beharko lituzkeen estatu tresnak edo tresna burujabetzari dagozkion hainbat eta hainbat tresna ez.
Gai asko, ertz asko dituen gaia da larrialdi klimatikoarena, aipatu duzu txostena baita ere, Iratzar Fundazioak eta Iparregoa Fundazioak ateratako larrialdi klimatikoa, zurikeria alarma gorria txostenak berak ere, izenburuak ematen du zer eztabaidatua ez, edo atzean egon daitezkeen, eztabaida eta jarrera eta posizio ezberdinen arteko talka hori ere. Ez dakit horri ere, helduko diozuen biharko itzaldi hontan, zurikeria jarrerei ere askok eta askok gai honen inguruan hartzen ari diren esandakoa zurikeria jarrera horren inguruan ere?
Bai, hain zuzen ere, aipatu zuen dokumentua iraian publiko egiten genuen, gogoratu behar da adibidez, EAEko gobernu burua den Urkullu lehendakariak iakurso politikoa inauguratu zuela natur baliabideen eta naturaren aldeko nolaiteko adierazpen instituzional bat egiten, ez? Eta larrialdi klimatikoaren aurrean ere bere kezka azalduz eta nolaiteko konpromiso orokorra botaz, ez? Eta esaten dugu nolaiteko konpromiso orokorra botaz, gero ikusten baldin badugu benetan maleno aipatu ditudan datuak edo benetan honi aurre egiteko dauden edo hobeto esanda ez dauden planak, nik uste dut horrek ere erakusten duela, gai honen inguruan kalean eta nolabait iritzi publikoan egiten ari den borroka guzti horrek behartu du, klase politikoa posizio bat hartzera, baina oraindik ere oso urruti gaude, klase politiko osoak hartu behar dituen neurri horietatik ez, eta kasu horretan, nik uste dut garbi dagola, zurikeria handia dagoela, ez? Denok, klase politiko zoa esaten bezala, posizion hartzen da horren alde, baina berriki, ez dakit, Madrien bertan ere egonda, ez? Nazioarteko gailurra, ez dira gai izan, kasunetan estatu buruak edo herrialdetako ordezkariak, beharrezkoa zen, urratxa edo akordioak hartzera, ez? Eta gurean ikustu du, gauza beretsua gertatzen dela, egiten dira adierazpen ponposoak, baina ez dago, gaur gaurkoz behintzat, ez dago borondaterik, ba, demagun baiaen edo baien Nafarroan benetako transizio sozial eta ekologiko bat diseinatzen hasteko, eta horrek, bueno, pues, enpleguaren alorrean, lanaren alorrean, industrian, zaintzan, bueno, sektore ezberdinetan, energiaren alorrean, eta hainbat alorretan, ba, izan beharko lituzken ondorioetaz pentsatzen hastea, eta horren araberako neurriak hartzen hasteko.
Klase politikoare begira beraz jarriko sarete hitzaldian, baita ere, ba bueno, aipatzen zenuen, ez? Beste gai bat izan litekeela ere, ba instituzioek izan ditzaketen eskuduntzak gai honen inguruan neurriak hartzerako orduan, baina ba bueno, herritarrei ezagite herritarrei ere erreparatuko diezuen, aipatu duzu ez? Ba bueno, mugimenduak ere hor presioak ere badirela kaletik herritarren aldetik eta gainera azkeneko hilabeteetan ba bueno, gorakada izugarria ere izan du mugimendu sozial honek, ba bai ekologistak, bai larrialdi klimatikoaren aurkakoak ere, horrek daukan garrantzia ere edo bueno, horre ba bueno, herritarren mobilizazioek jokatzen duten paperaz ere hausnartuko duzue?
Bai, bai, nik uste dut hori seguro aterako dela funtsezkoa lako, ez oraintxe bertan esaten nuen bueno, ez dela kasualidadea, ez oro har bueno, mamezu politikoan ja, ez, kokapen orokor, bueno, positibo hau izatea, eta nolabait, bueno, ba denak ekologiarekiko nolabaiteko kezka hau adieraztea, hori lortu baldin bada, ba hainbat eta hainbat borroka, bai, ekologistei esker da, batzuk nazioartean burutu direna, baina beste batzuk ere hemen Euskal Herrian burutu ditugunak, garbi dago, ez, dinamika sozial guzti horiek eta kale mailako borrokak eta hildu guzti horiek direla nolabait poliki ere sortzen dutenak gehiengo sozial bat, ba gure natur baliabideen eta malurraren alde, eta guretzat hori funtsezkoa da, ez? Egia da, ez dugula lortu denen artean nahikoa, en zuzen ere hitz pomposio eta politoiek, ba benetako erabaki politiko eta instituzionaletan eta eraginkorretan bihurtu daitezen, eta bueno, hori horrela izan da, pues, gelditzen den bide bakarra, en zuzen ere, nora bide berean bultzatzen jarraitzea da, ez? Nik uste dute, bueno, adibidez, azken hilabetetan ere, ba, eztabaida handia egonda, bueno, Free for Futures eta bueno, ez dakit, dinamika honen atzean zer dagoen eta zer ez dagoen, nik uste dut importantena da ulertzea denon artean ireki dugula eztabaida handi bat, eta eztabaida hau ireki baldin bada baliatu behar dugula norabide egokian bultzatzeko eta esaten ari garen transizio sozial eta ekologiko hau burutzeko, ez, eta hori, bueno, dudari gabe kaletik egin beharko da eta kaletik bultzatu beharko da, ba gero ba instituzioetan eta estatuek eta nazioarteko erakundeek hartu ditzaten hartu beharreko akordioak ezinbestean hartu beharko diren gainera.
Gai sakona da entzuten ari garen bezala larrialdi klimatikoarena eta horren bueltan dauden eta nahasten diren eta eragina duten ere, ba beste gai askorena ere, hauek guztiak orain azaldutakoak eta gehiago izango dituzu izpide biharko mai inguruan Amankai Bilalba eta Mikele Oterorekin batera, esan bezala, ba Iratzar Fundazioak antolatutako hitzaldi hontan arratsaldeko 7:00 izango dena orain begiratuko dut lekua, ez dauka hemen Landatxoko gizarte etxean arratsaldeko 7:00 bihar arratsaldean. Ez dakit Joseba beste zer geratu zaigun aipatzeko edo honekin gonbidapena dagoeneko ere luzatuta geratzen den entzulentzako.
Bai, beti gelditzen dira gauza, baina nik uste dut, igual ez, garrantzitsuena dela, ba, animatzea entzuleak, eta bihar izango dugu aukera, ba, Amankai eta Mikelen ahotik, ba, gai honetan murgiltzeko, eta ziurrenik, ba, nik uste dut, oso interesgarria izango den, bai inguru bat entzuteko kere izango dela, eta hori nahiko nuke, animatu entzuleak, eta bihar arte esan beraz.
Ba, deia luzatuta geratzen da, bertaratzekoa, biharko hitzaldira, gaiaren inguruan luz eta zabale aritzeko baita ere, ba, gure aldetik, honekin agurtuko zaitugu, Joseba Permatx, eskerrik asko tarte bat ateratzeagatik gurekin ere, biharko hitzaldiaren edo mai inguruaren nondik norakoa konpartitzeko, bihar ikusiko dugu elkar, eta esandako eskerrik asko, eta hurrengora arte.
Eskerrik asko zuei.
Agur.